Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučjak je sramota za BiH, poručila poverenica Saveta Evrope Dunja Mijatović nakon obilaska kampa sa migrantima.
Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini.
U Skoplju počelo suđenje za aferu reket. Dodatna reforma vojske, ali stajemo sa kupovinom oružja, poručio Vučić tokom susreta sa Lukašenkom. Macron uvredio ostale članice NATO-a, izjavio Trump. U Londonu sam Italijan se povodom 70 godina. Sutra oblačno do 5 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Oko 600 migranata u Vučjaku je najavilo da neće uzeti hranu jer je u tom kampu, kako navode, nemoguće boraviti zbog prvog snega koji je jutro spao. Evo šta kaže kamran iz Pakistana.
Kao što vidite, snijeg pada i jako je hladno. Nismo spavali cijelu noć i sve stvari su nam mokre jer nemamo adekvatan smještaj. Ja nisam ubica, nisam terorista, nisam lopov. Zašto sam kažnjen na ovakav način?
Čućete i priču o organizaciji Mladice koja pruža pomoć mladima koji su oboleli od kancera. Jedna od njenih članica je Milica Šimonović.
Ideja je da to bude online vršnjačko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok migranti u kampu Vučja kod Bihaća najavljuju odbijanje hrane jer su uslovi u tom privremenom kampu pogoršani zbog snega, visoka poverenica Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović izjavila je tokom posete ovom mestu da se kamp mora zatvoriti danas ili sutra jer će u suprotnom ljudi početi da umiru, javlja Dženita Duraković.
Prvi minus i prvi snijeg je prvo zajedničko negodovanje migranata u prihvatnom kampu Vučjak zbog uslova u kojim borave. Od jutro sudbije je uzeti hranu i traže hitno izmještanje sa ove lokacije. Kamran iz Pakistana govori u ime 600 migranata koliko ih je trenutno u kampu.
Kao što vidite, snijeg pada i jako je hladno. Nismo spavali cijelu noć i sve stvari su nam mokre jer nemamo adekvatan smještaj. Jako nam je teško, uslovi su neljudski, bolesni smo i umorni. Volio bih otići u migracioni centar, ali su kapaciteti puni. Želimo bolje uslove jer nam je ovdje život ugrožen. Zanima me ko je odgovoran za ovakvo stanje migranata u Bosni i Hercegovini. Kome se mogu obratiti za pomoć? Ja nisam ubica, nisam terorista, nisam lopov. Zašto sam kažnjen na ovakav način?
Selam Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Ovi su ljudi svi možemo očekivati oboljenja u narednih 2-3 dana, povećan broj, te ljudi treba zbrinuti, znači ovdje su narušena sva njihova prava. Ja iščekujem evo da će se u toku današnjeg dana naći neko rješenje da se Vučjak zatvori, da se iseli, jer oni ne mogu dočekati noć.
Hitno zatvaranje kampa Vučjak zatražila i Dunja Mijatović, visoka povjerenica Vijeća Evrope za ljudska prava, koja je višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini počela upravo obilaskom ovog kampa.
Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas. Ovi ljudi moraju dobiti mjesto gdje će u toplom dobiti obrok da bi se onda njihove aplikacije ili šta god procesuirale na jedan način koji dolikuje ljudskim bićima i sa dignitetom. Ovo je nešto što je nedopustivo. Mediji znaju jer su oni jedini koji otprilike dolaze ovdje i daju mogućnost da se vidi šta se dešava u ovom kampu. Ponovo naglašavam, ovo je za mene nešto čega se stidim.
Visoka povjerenica Vijeća Evrope za ljudska prava je najavila i da će tokom dana razgovarati sa predstavnicima vlasti u Unsko-sanskom kantonu, kao da će obići druge prihvatne kampove na području ovog kantona. U narednim danima o migrantskoj krizi razgovarat će i sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Lideri 29 zemalja članica NATO-a nalaze se u Londonu na dvodnevnom samitu kojim se obeležava 70 godina ovog saveza. No sa francuskim predsjednikom koji ocjenjuje da je NATO u stanju moždane smrti i turskim liderom koji kupuje rusko oružje, politička budućnost alijanse nikada nije bila neizvesnija, javlja Una Čilić.
U zajedničkom obraćanju medijima prvog dana sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, američki predsjednik Donald Trump rekao je da NATO ima odličnu svrhu, te da su komentari Emmanuela Macrona o moždanoj smrti NATO-a veoma uvredljivi.
Uvijek sam imao dobre odnose sa Emmanuelom, ali ponekad on kaže stvari koje ne bi trebalo i ja se ne slažem u svemu sa njegovom politikom koju sprovodi u Francuskoj. On mora da radi ono što mora, ali ponekad vuče poteze koji su kontraproduktivni za njegovu zemlju.
Unatoč trenutnim naporima, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg insistira na tome da je alijansa ojačala svoje kapacitete kojima može da iznese svoju prvobitnu misiju odbrane Evrope.
No, that's not the case, because actually NATO...
Ne, to nije slučaj, jer u stvari NATO radi mnogo više sada no što smo radili prethodnih godina i radimo više zajedno, ne Amerika i Evropa odvojeno kao što smo radili godinama unazad. NATO je najuspešnija alijansa u istoriji jer smo bili u stanju da se menjamo iznova i iznova kako se svet menjao.
Rekao je Stoltenberg komentarišući Macronov intervju. Pripreme za dvodnevni sastanak zasjenjene su burnim raspravama o potrošnji za odbranu, politikama koje se tiču Sirije te oštrim sporom između Francuske i Turske. Uoči održavanja sastanka lidera članica NATO-a, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan najavio je da Turska neće podržati plan alijanse za odbranu zemalja Baltika ukoliko NATO ne prizna grupe koje Ankara smatra teroristima.
Nitekim dün akşam Polonya Cumhurbaşkanı ile bir görüşmem.
Razgovarao sam sa predsjednikom Poljske sinoć. Oni su rekli: "Možemo li mi, Poljska i mi Baltičke zemlje da se sastanemo u Londonu?" Mi smo rekli: "Naravno." Sa zadovoljstvom. Možemo se sastati i razgovarati o ovim problemima i tamo također. Ali ako naši prijatelji u NATO-u ne priznaju za terorističku organizaciju one protiv koji vodimo borbu protiv terorizma, onda oprostite mi, ali mi ćemo se suprotstaviti svemu što će tamo biti poduzeto.
Atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz.
Rekao je Erdoğan na konferenciji za medije u Ankari pred odlazak na sastanak lidera. Stoltenberg je rekao kako bi trebali izbjegavati novu utrku na oružanjem sa Rusijom, te je također rekao da će NATO odgovoriti na bilo kakav napad na Poljsku ili Baltičke zemlje. Prema njegovim riječima, NATO nema listu neprijatelja, ali će odgovoriti ukoliko bude potrebe. Očekuje se da će Francuska, Njemačka, Turska i Velika Britanija održati posebne sastanke tokom samita. U razgovoru za Reuters, američki ministar odbrane Mark Esper upozorio je Ankaru da ne vide svi prijetnju onako kako je oni vide, te je pozvao u ime jedinstva alijanse da prestanu sa blokadom plana za Baltik.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Belorusija pozdravlja to što je Srbija potpisala sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom, izjavio je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali je istakao i da Belorusija podržava put Srbije ka Evropskoj uniji. Lukašenko je tokom drugog dana svoje posete Srbiji izjavio i da će ako članstvo u jednoj od dve unije bude postavljeno kao ultimatum, Srbija znati da odluči šta je za nju bolje. On je istovremeno rekao i da i Rusija i Kina i Belorusija žele da imaju dobre odnose sa zemljama Evropske unije.
Mi vas razumijemo u kakvoj vi situaciji nalazite.
Mi vas razumemo, shvatamo u kojoj situaciji se nalazite. Ja mislim oko 70% vaše robne razmjene je robna razmjena sa Evropskom unijom i sumnjam da na današnji dan trenutno neko može da vam zameni Evropsku uniju. Brzo napraviti diversifikaciju spoljne trgovine nećete uspjeti. Sumnjam da je to uopšte moguće u ovom tesnom svijetu gdje su tesni odnosi.
Poseta predsjednika Belorusije biće injekcija za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa pošto su politički odnosi između dve zemlje odlični, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je na današnjem sastanku bilo reči o tome kako da robna razmjena između Srbije i Belorusije bude podignuta na 500 miliona evra. Razgovaralo se o vojnoj, industrijskoj kao i o poljoprivrednoj saradnji, a Vučić je pozvao beloruske kompanije da više plasiraju svoje proizvode na srpsko tržište.
Mi smo kupili ne mali broj mašina beloruske proizvodnje i za naše vatrogasce i za naše kopove u Majdanpeku i Boru i mi smo spremni, slušao sam i razgovarao o tome sa predsjednikom Lukašenkom i u budućnosti kod nas su tenderske procedure, ali mi smo uvijek spremni da vidimo i da pronađemo način kako da, ukoliko isto kvaliteta i ista cena, da kupimo ono što proizvode i Maz i Belaz i mnoge druge beloruske kompanije.
Lukašenko je također poručio i da smatra da je Srbiji potrebna jaka vojska.
Armija nužna, mobilna, moćna, dejstvujuća.
Vojska je potrebna, mobilna, jaka, vojska koja može da deluje. Ponavljam to mom prijatelju, predsjedniku. Rekao sam to u svoje vreme i Miloševiću i sljedećim predsjednicima koji su bili u dužnosti nakon Miloševića i danas ste napokon počeli da radite na svojoj vojsci.
A u kontekstu ovakvog Lukašenkovog saveta Vučić izjavio da je razgovarao sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem o daljoj reformi armije.
Da pravimo još mobilnijom, još bržom u sistemskom smislu, to ne znači kupovinu oružja kao što naši ljudi misle, naprotiv, čak ćemo da stanemo sa kupovinom oružja, ali ćemo da razvijamo na pametan način kompletan sistem odbrane.
Lukašenko će se u popodnevnim satima obratiti i poslanicima u Skupštini Srbije. I još jedna informacija o ovom bloku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u jednodnevnoj radnoj poseti Rusiji, gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrđeno iz predsjedništva. Vučić i Putin će se sastati u Sočiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svaki treći učenik uzrasta od 15 godina u Srbiji ne dostiže osnovni nivo pismenosti, pokazali su rezultati testiranja Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća PISA. Ovo ne znači da ti učenici ne znaju da čitaju, oni to znaju, već je njima dosta problematično sposobnost da primene to što znaju u nekim svakodnevnim situacijama, rekla je predstavnica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Tijana Prokić-Brojer. U odnosu na zemlje regiona, postignuće učenika iz Srbije je više od postignuća učenika iz Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine, a slabije od postignuća učenika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Poljske. Radnici Pošte Srbije u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Lazarevcu stupili su u štrajk, kaže ZRS predsjednik Samostalnog sindikata poštanskih radnika Zoran Pavlović.
Zaposleni su samo inicijativno obustavili rad u glavnom poštanskom centru Beograd. Jutro se to proširilo i na pošte širom Beograda, znači stali su šalteri, stali su poštari i pored Beograda, prema mojim informacijama, stali su Zrenjanin i Kikinda zbog bednih i niskih zarada koji se kreću negde u rasponu između 32.000 i 39.000 u zavisnosti od radnog staža.
Zaposleni u pošti su i u martu 2019. organizovali štrajk u glavnom poštanskom centru Beograd i u pošti Zrenjanin. Tim radnika koji je u martu razgovarao sa predstavnicima vlade je prema rečima Pavlovića dobio poziv za pregovore u vladi sutra. A dok predstavnici vlasti govore da je pre nedelju dana usvojeni budžet grada Beograda težak 143 milijarde dinara razvojni i u interesu Beograđana, dotle ga opozicija žestoko kritikuje i tvrdi da se više novca planira za izgradnju žičare od Ušća do Kalemegdana nego za vrtiće i da nema ni dinara predviđenog za obećavani metro. Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, članica opozicionog saveza za Srbiju i šef najvećeg opozicionog odborničkog kluba u Skupštini Beograda, za RS iznosi najveće zamerke budžetu grada za narednu godinu.
Osnovne zamerke su da, na primjer, više novca je predviđeno za nelegalnu gondolu 420 miliona dinara nego za izgradnju obdaništa u Beogradu, za koje je predviđeno negde oko 410 miliona dinara, što je svojevrsan paradoks. Također je predviđena izgradnja nekog ogromnog jarbola od preko 300 miliona dinara, što je iznos koji je veći od iznosa koji je opredeljen za izgradnju nove glavne autobuske stanice na novo Beogradu, koji inače trebalo da bude gotova već u septembru ove godine. Tako da zaista ima puno primjera gdje vidimo da su prioriteti u Beogradu pomešani i da budžet nije krojen po meri običnih ljudi i nije razvojni.
Od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, koji je obrazlažući predlog budžeta u Skupštini rekao da je budžet razvojni i investicioni i da je zasnovan na principu da su građani na prvom mestu, do ovoga trenutka RS nije dobio odgovore na zamerke budžetu koje iznosi opozicija. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže da izdaci iz gradskog budžeta za narednu godinu za žičaru od Ušća do Kalemegdana i za Jarbol odnose gotovo milijardu dinara. On ocenjuje da usvojeni budžet Beograda ne odražava stvarne potrebe građana, već interese vlasti i kompanija povezanih sa njom.
Budžet Beograda za narodnu godinu čini mi se da u dobroj meri pokazuje zapravo nesposobnost vlasti, jer oni čak i kad imaju pare, a za sljedeću godinu će imati dosta para, što iz samih prihoda, a što iz kredita, dakle veliki broj projekata koji se predviđa su zapravo nepotrebni za građane Srbije. Dakle, to je gondola, to je Jarbol, znači to su stvari koje su, a to dođe skoro milijardu dinara, u principu to su ogromne pare, a nepotrebne su za građane Srbije. I mi vidimo kakav je i prevoz i kakva je komunalna infrastruktura, a praktično za to nema dovoljno para, pogotovo recimo nema para za ove neke stvari koje su potrebne građanima, kao što su vrtići i slične stvari. Dakle, to je budžet koji je prilagođen potrebama vlasti i kompanija koje su uz vlast prikopčane da bi oni mogli da zarađuju na javnim investicijama, a manje se vodilo računa o potrebama građana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučjak je sramota za BiH, poručila poverenica Saveta Evrope Dunja Mijatović nakon obilaska kampa sa migrantima. U Skoplju počelo suđenje za aferu reket. Dodatna reforma vojske, ali stajemo sa kupovinom oružja, poručio Vučić tokom susreta sa Lukašenkom. Macron uvredio ostale članice NATO, izjavio Trump u Londonu samit Alijanse povodom 70 godina. Sutra oblačno do 5 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o organizaciji Mladice koja pruža pomoć mladima koji su oboleli od kancera, a jedna od njenih članica je Milica Šimonović.
Ideja je da to bude online vršnjačko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje u slučaju reketu u kojem je prvooptuženi šoumen Bojan Jovanovski, poznat kao Boki 13, počelo je danas u krivičnom sudu u Skoplju. Ubrzo je data pauza kako bi se utvrdilo da li Jovanovski može da prati raspravu zbog zdravstvenih problema. Drugooptužena, razrešena specijalna tužiteljka Katica Janeva i trećooptuženi Zoran Milevski dovedeni su iz kućnog pritvora na suđenje, zakazano u 10 sati. Jovanovski, Janeva i Milevski terete se da su od novembra prošle godine do aprila ove godine izvukli 1,55 miliona evra od jednog od najbogatijih Makedonaca, Jordana Kamčeva, da mu se zauzvrat olakša pozicija u predmetu specijalnog tužilaštva Imperija. Vlada i sindikati obrazovanja u Hrvatskoj postigli su dogovor i učenici osnovnih i srednjih škola danas su se vratili u školske klupe nakon 36 dana štrajka. Dani provedeni u štrajku bit će plaćeni, ali ne i nadoknada nastave. Učitelji i nastavnici dobit će traženo povećanje koeficijenta složeno poslova od 6% u tri dela tokom narednih 13 meseci. Lavinu nezadovoljstva na društvenim mrežama izazvala je činjenica da je nenastavno osoblje izostavljeno od povećanja koeficijenata, prenosi Hrvatska radiotelevizija. A u ponoć ističe rok za kandidaturu na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. 7 kandidata je predalo te kandidature, a još 4 se očekuje do kraja dana. Predsjednik ili predsjednica u hrvatskom političkom sistemu ima veoma malo ovlašćenja. Analitičari kažu da je dosadašnja neslužbena, ali žestoka izborna kampanja bila promašena. Do izbora je manje od 20 dana, javlja Enis Sebić.
Pjevač i kandidat desnice Miroslav Škoro i kandidatkinja HDZ-a, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predali su danas kandidature i prikupljene potpise Državnom izbornom povjerenstvu. Škoro je nakon predaje potpisa kazao da očekuje pobjedu već u prvom krugu izbora i ustvrdio da hrvatski građani žive u dvostranačkom strahu.
Pozivam sve da već 22. prosinca u prvom krugu razbijemo taj strah. Mi nemamo vremena niti za drugi krug, niti za nekakve dodatne eksperimente. A nakon toga pozivam da vlada, s obzirom da će gospođa Grabar-Kitarović izgubiti ove izbore, podnese ostavku, da se raspusti sabor i da okrenemo novu stranicu u hrvatskoj demokraciji.
Aktualna predsjednica donijela je potpise i kandidaturu praćena kompletnim vrhom HDZ-a, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je i sam nosio jednu od kutija s potpisima, komentirao je Škorin poziv.
Pa dobro, budući da će on izgubiti, ja mislim da se treba svako baviti svojom poslom, mi ćemo se baviti odgovornim poslom vođenja države, a on nek se bavi svojom profesijom.
Prema najsvježijem desetak dana starom istraživanju Nove TV, aktualna predsjednica Kolinda Grbar-Kitarović i dalje vodi sa 32,4%. Kandidat lijevog centra Zoran Milanović ima 21,9% potpore, Miroslav Škoro 17,3%, a antisistemski bivši sudac Mislav Kolakušić 7,4%. Potpora pada svima osim Kolakušiću, kojem blago raste. Iako kampanja službeno nije ni započela, ona se već nekoliko mjeseci žestoko vodi. Međutim, po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, ona je potpuno promašena.
Jer u njoj se mogu davati dvije vrste obećanja, bez obećanja kampanje nema, ta obećanja su ili besmislena ili protuustavna, trećega nema, jer ljudi koji se kandidiraju više manje ipak znaju, ako nisu sasvim izvan svijeta, da neće imati nikakve ovlasti kad i ako budu izabrani. Na tomu kampanja se ne vodi o izboru za predsjednika, se vodi kampanja koja se odnosi na pitanje hoće li Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili neće.
On dodaje da je Plenković uspio dogovorom sa sindikalnim liderima prekinuti štrajk prosvjetara, ali da je dio nastavnika i profesora sada radikaliziran zbog pristajanja sindikalnih lidera na kompromis.
I to je po mom sudu novi glasački bazen za Škoru i Kolakušića. No još uvijek mi se čini da je Kolinda Grabar-Kitarović unatoč svim pokušajima da se puca u noge u prednosti i da u drugom krugu treba očekivati nju i Milanovića.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav o korištenju usluga kineske kompanije Huawei u izgradnji infrastrukture za 5G mrežu u Evropi, što je bezbednosno, ali i političko pitanje posle upozorenja Sjedinjenih Država da bi ta infrastruktura mogla biti iskorištena za špijunažu pod kontrolom kineske komunističke partije, pišu svjetski mediji. Evropska unija smatra da bezbednost nije jedina briga kada je u pitanju nova generacija mobilne internet tehnologije, ukazuje nacrt dokumenta koji bi trebalo da bude usaglašen na sastanku ministara članica i kojim se postavljaju temelji za implementaciju 5G, ukazuje američki televizijski kanal CNBC. Također je istaknuto da evropske zemlje treba da razmotre potrebu za raznolikim dobavljačima kako bi se izbjeglo ili ograničilo stvaranje velike zavisnosti od jednog dobavljača. Rasprava oko dobavljača 5G tehnologije politizovana je pošto su zvaničnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije izrazili zabrinutost da bi dobavljači poput Huawei-a mogli predstavljati bezbednosnu pretnju zbog veze sa kineskom vladom, naglašava CNBC. Huawei tvrdi da je nezavisan od kineske države i da neće dozvoliti da se njegova tehnologija koristi za državni nadzor. Evropska komisija na čelu sa novom predsjednicom Ursulom von der Leyen moraće pre nove godine da dovrši listu mera koje zemlje Evropske unije mogu preduzeti za smanjenje rizika za mreže 5G, ukazuje Politico. Uprkos pritiscima Sjedinjenih Država i tamošnjih obaveštajnih službi, nemačka kancelarka Angela Merkel ne odbija Huawei sve dok ispunjava određene bezbednosne standarde, ali neki nemački poslanici žele da isključe tu kompaniju iz 5G ugovora, ukazuje Bloomberg. Isključenjem Huawei-a uznemirila bi se osjetljiva ravnoteža koju je Merkel pokušala da uspostavi između Vašingtona i Pekinga, dva najveća nemačka trgovinska partnera izvan Europe. I to bi, ističe Foreign Policy, verovatno pokrenulo snažan odgovor Pekinga koji bi mogao potkopati već posustalu privredu Nemačke i pogoditi neke od njenih najvećih kompanija, neumoljivo gurajući zemlju i Europu u sukob sa Pekingom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim temama. Milica Šimonović je pre 11 godina obolela od leukemije, a nakon 6 mjeseci je uspješno izlečena. Iskustvo borbe sa kancerom motivisalo je da se uključi u rad organizacije Mladice, koja pruža pomoć mladima koji su oboljeli od kancera. Prenosi Sonja Gočanin.
Milica Šimonović imala je 11 godina kada joj je dijagnostikovana leukemija. Ona kaže da su prvi simptomi bolesti prošli neopaženo.
Počelo je tako što su počeli se javljaju neke čudne modrice po telu, na koje mi isprva nismo ni obraćali pažnju, zato što sam ja baš bila živahno dete, jer sam jahala konje i vozila sam biciklo i uvijek sam bila nekako smotana, tako sam udarala na svakom koraku. I tek kasnije kada se javila temperatura, koju nismo mogli da skinemo ni prirodnim lekovima, ni medicinom, onda sam otišla kod pedijatra i uradila je hitnu krvnu sliku i vidjeli smo da je baš bila katastrofalna i tako su mi dijagnostikovali leukemiju.
Milica se seća da je lečenje trajalo 6 mjeseci i da se nakon toga vratila u školu. Kosa joj je nakon hemioterapije opala, a reakcija okoline na njen novi izgled nije uvek bila ohrabrujuća.
Imala sam podršku drugara iz razreda, međutim druga odjeljenja nisu baš bili puni razumijevanja, tako da se događalo i da mi se smeju i zato što sam ćelava ili zato što nosim masku da bih zaštitila svoj imunitet. Događalo se par puta i da me gurnu, udare, jer su im roditelji rekli da paze da ne dobiju rak od mene.
Danas Milica ima 22 godine i studira psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Upisala je psihologiju iz posebnog razloga.
3 godine nakon mog lečenja, zajedno sa još grupom mladih, osnivamo zajedničku organizaciju koju nazivamo Mladice. Mladi jer smo svi mladi i C koja je oznaka za rak u medicinskim šifarnicima. To je da dosta danas oblikovalo to šta sam ja i šta želim da budem i dosta, mislim, inspirisalo me da upišem psihologiju i ranije moja ideja jeste bila da radim kasnije sa decom na odeljenjima.
Organizacija Mladici iz Beograda postoji 7 godina i okuplja mlade koji su lečeni od kancera. Milica kaže da su nedavno osnovali savjetovalište za mlade u saradnji sa psihoterapeutima.
Ideja je da to bude online vršnečko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila i mogu da nas pitaju bilo šta što ih zanima vezano za lečenje ili za bilo koju drugu temu ako osjećaju da nemaju s kim da pričaju.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, prosječno 314 mladih i dece godišnje u Srbiji oboli od neke vrste maligne bolesti. Većina njih se izleči, ali godišnje oko 50 mladih do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolešću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju jedna zanimljivost, američka svemirska agencija NASA je zahvaljujući snimcima satelita konačno potvrdila mesto udara indijske sonde Vikram, a koje je prvi uočio jedan indijski inženjer. NASA je sinoć objavila fotografije iz oktobra i novembra na kojima su američki naučnici uspeli da nakon analize razaznaju tragove udara i krhotina lunarnog modula koji se srušio 7. septembra prilikom pokušaja sletanja. Dokazi su teško vidljivi golim okom, ali je NASA uspela da detektuje tragove udara na površini meseca. Američki satelit koji kruži oko meseca u septembru je prilikom prvog prolaska nakon rušenja sonde snimio mesto navodnog udara, ali dokazi tada nisu uočeni. Kada je 33-godišnji indijski inženjer informatike Shanmuga Subramanian preuzeo snimke, otkrio tragove modula i o tome obavestio NASA, američka agencija je ponovo snimila mesto udara, ovaj put uz bolji ugao osvetljenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučjak je sramota za Bosnu i Hercegovinu, poručila poverenica Saveta Evrope Dunja Mijatović nakon obilaska kampa sa migrantima. U Skoplju počelo suđenje za aferu reket. Dodatna reforma vojske, ali stajemo sa kupovinom oružja, poručio Vučić tokom susreta sa Lukašenkom. Macron uvredio ostale članice NATO-a, izjavio Trump. U Londonu samit alijanse povodom 70 godina postojanja. Sutra oblačno, temperatura do 5 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Također, vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program koji emitujemo u 18 sati. Prijatno!